Sveicināti, darbie radio klausītāji. Esam atkal radio studijā. Esmu Egils un ar mani ir draugi, kuri mēs izpētīsim tematu sots pēc nopelniem. Atkal viens mazs punkts no Ījāva grāmatas aplūkošanas. Ar mani studijā ir Zane.
Sveiki.
Vija.
Labvakar.
Ilze.
Labvakar.
Juris.
Sveicināti.
Ieviņa.
Sveicināti.
Un, kā jau pagājušajā reizi un parasti, arī šoreiz Bībeles tekstu lasīs Maija.
Labdien!
Vispirms atvērsim mūsu kopējo atmiņas pants, kurš ir Ījāva grāmatā 11. Nodaļā un 7. Pants.
Vai tad tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus vai pacelties līdz paša visu varanā pilnībai?
Jā, cilvēku ciešanas visapkārt. Un mēs dzirdam arī mūsu laikā, kaut kādas problēmas tiek risinātas, kaut kas izdodas, kaut kas neizdodas, te parādās jaunas likstas, te jaunas slimības, te patās Latvijā, nu patās atkal kaut kāds īpašs vīrus bija parādījies, un atkal ir jaunas problēmas, atverām masu informācijas līdzekļus, un atkal tikai liekas, ka mūsu prāts ir koncentrēts uz dabas katastrofām. Jā, nu pat vakar padzirdēju atkal Itālijā zemestrīce. Un tā joprojām. Vai jūs neesat jau pieraduši? Ja liktos dīvaini, ja būtu klusums, ka nekas nav noticis. Tad tas ir saucamais sots pēc nopelniem. Jūs radio klausītājs esat to pelnījuši. Varbūt, ka es arī esmu pelnījis. Kā jūs, mani draugi, kā jūs domājat? Jūs esat pelnījuši sodu?
Jā, nu pierast pie šīm ziņām var tik ilgi, kamēr mums tā ir statistika. Tas notiek kaut kur tālu, tas nenotiek ar mums, bet tik līdz šīs ciešanas skar mūs vai mūsu tuviniekus, tā viss izmainās. Tas jau ir personīgi, nu un tad ir jāsāk domāt, kāpēc? Un kāpēc ar mani?
Nu, jā, grāmata jau parāda, ka ciešanas ir ne tikai sots par kaut kādām konkrētām lietām, bet arī kādreiz ir citiem esli ciešanām. Kādreiz nevainīgiem ir jācieš līdz, bet jā, grāmata parāda vēl citu skatījumu, vēl sarežģītāk.
Jā, bet es uzdotu tādu jautājumu, bet ja nu tas ir negadījumi pēc, nu kaut kādus sagadīšanās?
Nu, mums kā ticīgiem cilvēkiem ir tāda pārliecība, ka pie Dievu nav sagadīšanās, un Dievam nav nejaušība.
Jā, nu, mēs turpināsim, un sots pēc nopelniem. Es atceros, kad biju jaunībā, un ka biju kaut ko izdarījis, tad jau man tēvs teica, nu, tagad to dabūs pēc nopelniem. Man jau bija skaidrs, kas man sagaida. Bet vai visur viss tiek atmaksāts pēc nopelniem? Mēs skatāties televīzijas raidījumus, un Latvijā tie pat ar dažādiem nosaukumiem, nenosaukšotos vārdā, kad daudzi cilvēki izdara sliktas lietas, bet izsprūks veikā. Tiesas procesi velkās, 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 un nekā pēc nopelniem nedabūna. Un beigās ir otrādi. Gandrīz dabūna tas apsūdzētājs, ka tas ir pēc nopelniem dabūjis, ka viņš ir nepareiz apsūdzējis. Kā jums šķiet?
Ir jau dažādi skatījumi uz ciešanām, piemēram, budismā ir četras cildenās patiesības, ka dzīve esot ciešanas un tā tālāk, ka tur ciešanam ir cēlons un ciešana pārtraukšana nirvāna un tur ir ceļš, kā iziet no ciešanām. Budismu citu uzskata, ka tā ir tikai filozofija vai attīsums, ja? Bet Bībele parāda, ka ciešanām un grūtībām ir iemesls. Būtībā tas sākās pēc grākā krišanas. Sākās grūtību pārbaudījumu ciešanas skolu. Un zināmā pakāpē varētu teikt, ka tas arī ir, šīs ciešanas ir pēc nopelniem, un tās nav tā kā lai sodītu, bet lai dot cilvēkiem labāk iespēju atgriezties pie Dieva.
Tātad vairāk ir vajadzīgs apsūdzības. Zani, ko tu teiksi par tādām apsūdzībām? Tev apmierina vairāk apsūdzības, tāds ir virsraksts arī tematikai.
Jā, nu tad mēs varētu pievērsties arī un apskatīties, kas ir rakstīts Ījāva 8. Nodaļā. Jo Ījabs bija ciešanās, un kā mēs lasam, pie viņa nāca draugi, lai it kā viņu mierinātu. Bet to mēs vēl skatīsimies laika gaitā, vai tas bija mierinājums, jeb arī varbūt Ījabam apgrūtinājums. Tādēļ varbūt šos pirmos 7 pantus, lai Māja izlasa.
Un šo Hietis Bildats atbildēja un sacīja. Cik ilgi vēl tu gribi turpināt šādus runas? Un cik ilgi vēl plūdīs no tavas mutes vārdi, kas līdzīgi vētrai? Vai lai Dievs pārgrozītu tiesu un visu varenais, lai maina taisnību? Tikai, ja tavu bērnu pret viņu grēkoja, tad viņš ir līdz ciest viņiem savu pārkāpumu sekas. Bet, ja tu nopietni Dievu meklē un ja tu esi nācis žēlstību lūgties pie visu varenā, ja esi šķīsts un taisnis, tad tādā brīdī viņš atkal atvērts pār tevi savas acis un atjaunos tavu mitekli kā taisnības mājokli. Tad tavs iepriekšējais laimes līmenis tev izliksies niecīgs salīdzinājumā ar tavu stāvokli vēlāk.
Jā, šeit tad izskan tāds jautājums, vai ne? Mēs šeit lasījām par šo draugu Bildadu, un tad jautājums ir, vai viņš palīdzēja Ijabam ciešanās? Kāda ir tā īstā būtība? Kāpēc tad viņš nāca?
Viņš bija vispār viņam draugs?
Nu, tā bija teikts, ka ir draugs. Tā mēs varam lasīt. Bet vai viņš palīdzēja to, mēs arī varam tā kā mazliet ieskatīties tajā. Otrajā pantā man likās ļoti jau pārmetoši, ka nu, kāpēc tu tik daudz Ijab runā, tavi vārdi jau ir līdzīgi kā vētrai. Tātad jau to saprot, ka viņš laikam īsti neizprata, cik ļoti tomēr šīs Ijab ciešanas bija. Un arī tālāk, spriežot pēc tā, arī par šīm tiesām, ko viņš runā, un arī par šiem grēkiem, tātad viņš ir labi izglītojies. Bet viena lieta, ko es šeit saskatīju, ka 4. Pantā arī bija minēts, ka tātad Ieva bērni aizgāja bojā tādēļ, ka viņi ir grēkojuši, un arī viņš pats uzskata, ka Ievs ir nu, grēkojis, un ka viņam ir vajadzīga tā Dieva taisnība, un tad viņš teica, ja tu būsi šķīsts un taisns, tad Dievs tev palīdzēs, atvērs acis, un tad tev būs lielāka laime nekā bija. Bet, manuprāt, ir viena lieta, ka viņam nebija tādu īpašu personīgu piedzīvojumu no sevis pastāstīt Ijabam, lai viņu iepriecinātu un palīdzētu.
Nu, iznāk tā. Tātad viss tā filozofija, tu dari labu, un ja tu dari labi, tad arī tev pretī ir jāsaņem kaut kas labs.
Būtībā jau tie bija apvainojumi Ijabam, jo sākumā bija Dieva skatījumā parādīts, ka Dievs bija taisns un dievbijīgs un sirdskaidrs vīrs. Tā kā tā bija tāda primitīva izpratne, un būtībā tas ir, bija vēl dziļāks apvainojums, nevis iepriecinājums.
Nu jā, bet to, ka Ijabs ir dievbijīgs vīrs, to Dievs sarunā ar Sātanu. Tas ir aizpriekš, kar ko viņi neviens nezina. Bet tāds Bildads pēc rakstiem, kā viņi tēvu mācījuši, nu, ja tev slikti klājās, tā tad tu saņem pēc nopelniem. Mēs vēl paskatīsimies vēl tālāk, kā viss tas tiek risināts, cik dziļi šī domiet. Nu, ja tu esi tev klājās ļoti labi, tad tu esi svētīts. Un vai tad tā nav Bībeles patiesība? Ja Bībele, ja Dievs saka, ja tu ausi nenogriezīsi no bauslības un tu darīsi to un to, tad tev labi klāsies un tu piedzīvosi svētības. Svētības ies līdz kuram? Līdz 1000 augumam. Vai tad tā nav pareizi? Viss ir ļoti pareizi. Šī kontekstā, jeb šaurajā lokā, Ijabs kaut kā neiederās.
Es domāju, ka tas tāda primitīva izpratne, ja? Ko tu tikko teici, no viens puses tas ir pareizi, bet no otras puses tas sagatavoja ceļu arī Kristus atmešanai un krustā sišanai, tāda primitīva izpratne. Viņi domāja, ja jau tas ir tas Dievs vaidītājs Mesija un nācis, tad viņam ir jābūt patiešām īpaši kaut kā svētītam un izceltam, bet cilvēki nesaprata to garīgu nozīmi, ka tas patiešām tā arī bija.
Bet Juri, redzi, nu šodien saka, ja tu neaizies baznīcu, ja tu nenoliec svecīt un vēl kādas pasākumas tu nedari, nu klausies, nu uz ko tu to var cerēt? Uz ko tu var cerēt? Tu neko nevar cerēt. Tu esi bezdievs. Jā, man ar kādreiz tā ir gadījies, kad man liekas, kad tu dari visu to labāko cilvēkam. Un pretī tu saņem ne to, ko tu sagaidīsies. Kaut kā te tā loģika Vēl līdz šai dienai nāk līdz no tā laika. Kā tu zini, tu to skaties vēl tālāk?
Nē, es tā domāju, ka mēs dažādi varbūt cenšamies palīdzēt cilvēkiem, bet es vēlos vērst skatu, kā darīja Jēzus, kad viņš dzīvoja uz zemes. Viņš līdzi juta cilvēkiem. Viņš neteica tikai tādu sausu teoloģisku runu, bet viņš ļoti dziļi juta līdzi tiem, kam bija bēdas, kas bija nospiesti, kam bija bezcerība. Tur nevajadzēja nevienu svecītu likt, un tur nevajadzēja nekādas baznīcas. Tur ir tīri tāda, cik ļoti izjuta Dievs šo, ka šis grēcinieks tik ļoti ir grēcīgs, ka viņam liekas, ka ir bezcerība, bet Dievs bija tas, kas deva cerību.
Es domāju, ka Ijāps šeit tik tiesāts jau pēc motīviem, un motīvs un sirdi jau tikai Dievs pareizi zina, un šeit redzam, ka tas Elifās kļūdījās, un tāpat arī mēs varam kļūdīties, ja mēs runājam par lietām, ko mēs skaidri nezinām.
Tātad jūs gribat pateikt, ka viens matemātiskā izteiksmē, viens nezināmais ir, apgriežot viņus otrādi, ja atņemam no kāda skaita, teiksim, x, ir tik un tik. Tātad mēs matemātiski skolā tu izmācāmies, ka cik liela vērtība ir tam x-am. Arī šoreiz bildats no tēva laikiem. Tātad viņš izsecināja, ja Ijabam klājās tā, viņš steikšus iet atkārtot, jo ne tikai viņš ir darījis, viņš pat ir aizmirsis, ka viņš ir sliktu darījis. Jo varbūt, ka tavu bērnu aizgaboja tāpēc, ka viņi ir grēkojuši.
Nē, nu būtībā, ja viss tas konteksts parāda, ka tas patiešām tā nebija, un to viss šī grāmata parādīs, un arī noslēgums, arī Dieva atbildi to parādīs.
Ijabam, bez Elifāza, kurš jau bija runājis, bez Bildāda, kura runu mēs šobrīd apskatījām, bija vēl viens vecāka gada gājuma draugs, un tas bija Cofārs. Tagad Ijabam atliek gaidīt no viņa mierinājuma vārdus. Jo starp Bildada runu un Cofara runu ir vēl divas nodaļas, kur atkal Ijabs žēlojas par savām ciešanām un neizpratni, kāpēc Dievs to pieļauj. Nu, tagad nāk šī trešā drauga Cofara atbilde. Nu, vispirms izlasīsim no Ijaba grāmatas 11. Nodaļas no 7. Līdz 9. Pantam.
Vai tad tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus, vai pacelties līdz paša visu varenā pilnībai? Tā ir tik augsta kā debesis. Ko tu tur sasniegs? Dziļāk nekā elle. Cik tālu tur sniedzas tavas zināšanas? Tās garums ir garāks nekā zeme. Tās platums platāks nekā jūra.
Amen, nu brīnišķīgi vārdi. Nu, bet kas tad šeit ir galā nepareizs?
Nu jā, ja mēs paņemam tikai šos pantus izrauc no konteksta, tur nekas nav nepareizs. Un Ijaba grāmatā ir ļoti daudz šādu brīnišķīgu raksturvietu, ko mēs citējam arī pavisam citā kontekstā. Un tie ir ļoti jauki atliek tikai teikt āmen. Bet jautājums kā tad? Šis draugs Cofars sāk savu uzrunu Ijabam. Un izlasīsim no 1. Līdz 4. Pantam.
Tad nāmanietis Cofars atbildēja un sacīja, vai šī vārdu plūsma, lai paliek bez atbildes, un vai lai šim valodīgiem vīram būtu taisnība? Vai lai tavas bezjēgas valodas dēļ vīri klusē, ka tu vari izteikt apvainojums un nevaid, kas tev apkaunina? Tu gan apgāvo, mana mācība ir skaidra. Un tavās acīs es biju šķīsts.
Nu, un arī 5. un 6. vēl.
Bet kā būtu, ja Dievs kādu vārdu pasacītu, un ja viņš savas lūpas atvērtu pret tevi, tad viņš gan tev atklātu gudrības un atziņu apslēptos dziļumus, cik vispusīgi tie ir īstu zināšanu ziņā, tad tu saprastu, ka Dievs nepieskaita tev par ļaunu vēl visus tavus grēkus parādus.
Cofars šo pelnītā soda teoloģiju noved vēl tālāk, līdz pat nežēlīgam secinājumam, ka Ijabs noteikti ir grēkojis, un ka tas jau ir redzams no viņa ciešanām. Nu, tātad Ijabu vajadzētu sodīt vēl vairāk, jo viņš taču neatzīst, ka viņš ir grēkojis. Bet tā visa ir tāda, kā arī mūsu mācību vielā teikts teoloģisku buldurēšanu. Jo ko tad Ijaba draugi un tai skaitā arī Cofars šeit dar? Nu, viņi mēģina aizstāvēt Dievu. Nu, it kā Dievam viņa aizstāvība būtu vajadzīga.
Nu, bet ir rakstīts, ja mēs esam labprātīgi un izsūdzamies savos pārkāpumos, tad viņš ir taisns un mums piedod. Nu, Ijabs jau pat negrib izsūdzēt savus grēkus. Nu, tad ko tad uz šī Bībeles pantu? Tad viņam arī ir taisnība. Es viņu aizstāvētu. Bet tad tur nebūtu kas pareizi runājams.
Nu, ja viņš saka aizstāvēt Dievu, bet ja, kā tad bija priekš, vai tad Dievs uzsūtīja pats šitās nelaimes, vai Satans uzsūtīja tās nelaimes, tur jau bija dziļāk šī situācija, nopietnāk, sarežģītāk.
Nu jā, bet viņi jau to neredz. Viņi jau, to jau mēs zinām šodien, kas aizstāv priekš, ka viņiem jau tās informācija nav. Šopat kā šodien. Šodien mums notiek arī ar labiem cilvēkiem, ar kristiešiem. Un daudz piemēru, mums būtu laiks pamaz, lai to stāstītu, uz kuriem atbildes uz šo jautājumu, kāpēc nav. Vai jūs ziniet tādus gadījumus no dzīves?
Ļoti daudz. Gan no savas dzīves, gan arī no cilvēku, pazīstamu cilvēku dzīves. Nu, šo atbildes šobrīd nav. Bet mēs kā ticīgi cilvēki zinām, ka mēs kādreiz tās atbildes dabūsim. Bet ne šobrīd.
Tas nozīmē, ka es tādu birku nevaru piekārt, ja? Motivāciju. Nu, kā tad Cofars stāv pēc secinājumiem? Viņš nevarēja tā teikt.
Daļa viņam taisnības bija, bet viņa dievs bija tāds, ko es varbūt nosaucu par mehānisko dievu, kas ir ļoti prognozējams. Ja cilvēks darīs tā, Dievs darīs tā, cilvēks darīs savādāk, Dievs darīs atkal savādāk. Nu, viss ir skaidrs šajā schēmā, kā jau 14. un 15. pantā viņš saka.
Ja tu ļaunumu ar savu pašu spēku turi tālu nost no sevis, un ja tu savā teltī nedod vietas nekādai netaisnībai, tad tādā brīdī tu gan savu vaigu bez vainas apziņas varētu pacelt. Tu stāvētu nesatricināms, kā no vara izliec, tev ne no kā nebūtu jābīstas.
Jā, nu šajā teikumā man īpašais aizkustina tas vārds ļaunumu ar savu pašu spēku turi tālu prom no sevis. Mēs to spējam, es ne.
Tas ir tāpatās, kā teica, ka no cilvēks par pats sevi aiz papiežiem izcelt, jeb aiz matiem izcelt no bedras.
Es domāju, kāds gars darbojās starp tiem Ijab draugiem. Sātans jau arī izmanto rakstuvietas, izmanto patiesības, lai sāpinātu cilvēks. Arī paši Jēzus Kristu viņš kārdināja, piemēro kārdināšanas un pasaka, nu, kāds tu esi Dievu priekšā, un no, jā, kaut kur tad nu ir Dievs. Tā kā būtībā šie teksti ir dot, lai mēs mācītos un savā dzīvē nepielaist tās kļūdes, lai mēs cits netiesātu pēc motīviem, nepie kārdu birku uzreiz klāt par lietām, ko mēs skaidri nezinām. Mēs varam runāt par konkrētām lietām, ko mēs redzam, jā, bet par motīviem tas ir ļoti bīstam.
Jā, nu, tātad šī teoloģija, diemžēl, varētu teiksim tā, nāk līdz šai dienai. Pat kristīgās konfesijās dzirdēt kādu saucamo labestības evaņģēliju. Ja tu rīkosies tā un tā, bet Dievs jau, tad tu veiksies tev un tev būs, tu būs svētīts. Dievs jau ir noteicis, ja, tādas lietas. Viņš arī Ādamam un Ievai teica, ja tu neaiztiksiet no ļauna laba atzīšanas koka, jūs dzīvosiet. Tad es saprotam, ka mēs nevaram izprast lielās cīņas, lielos dziļums, un lielās plašās sakarības, kas notiek aiz priekšā. Mums daļu atvēra uz Ijabu grāmatu, Ijabu šī vēsturiskā fona, mēs varam paskatīties, bet vēl paliek tur dziļumi, kur mēs nevaram atbildēt, kāpēc un kāpēc, kāpēc bērniem bija jāiet bojā, cik tālu sniedzās šis ļaunums, cik tālu Dievs atļauj ļaunumam iet, jeb cik tālu ir tā saucamā dievišķā atmaksavība.
Jā, nu dievišķa atmaksa. Mēs runājam tikai par ļaunumu. It kā Dievs tikai redzētu cilvēkā ļaunumu un tikai būtu interesēts atmaksāt to ļauno. Bet Dievam kā radītājam piedarē arī atmaksa par kaut ko labu. Man patīk Ijaba grāmata ar to, ka viņa tiešām paver mazliet mums skatu uz aizkulisēm, kuras mēs ikdienā neredzam, un arī it kā nezinām, kāpēc notiek tās lietas, kuras mēs nesaprotam. Un 4. nodaļā, varbūt māja var izlasīt no 13. līdz 18.
Kopā ar nakts parādību ierosinātājām domām laikā, kad miegs pakļauj cilvēku savai varai, tad mani sagrāba bailes un šaušals un iztrūcināja visus manus kaulus. Kāds gars gāja man garām un visi mani galvas mati sacēlās stāvus. Bet tad tur stāvēja kāda parādība manu acu priekšā, bet es to nepazinu sejā. Tā palika bez kustībām stāvot, bet balsi es dzirdēju čukstam. Vai cilvēks var būt taisns Dieva priekšā un mirstīgais šķīst savu radītāju priekšā? Redzi, viņš pats saviem kalpiem neusticis, un saviem eņģeļiem viņš pierāda vainu.
Nu tā tad ir kāds gars, kurš ir nostājies pret Dievu, kurš grib Dievu pazemot, sakot, ka pie viņa varbūt nemaz nav īsti taisnības, ka viņš pat saviem eņģeļiem pierāda vainu, un kas tas par gāri ir, to mums parādīja jau parti pirmā Ijaba grāmatas nodaļa. Un šis gars nebija atstājis arī šos trīs Ijaba draugus. Es saprotu, ka viņš ļoti centās pierādīt savu patiesību Dievam, ka Ijabs kalpo tikai sautīgu iemeslu dēļ. Ijabs mīl Dievu tikai tāpēc, lai no Dieva saņemtu to labo. Ijabs to visu nezināja, un tomēr viņš strīdējās pretī, viņš runāja pretī, viņš centās parādīt, ka tas nevar būt taisnība, ka Dievs tikai ļaunu atmaksā ar ļaunu, jo viņš izvairījās no ļauna līdz šim. Pat par saviem bērniem viņš upurēja upurs, lai tikai viss būtu Dievu priekšā labi. Dievam taču arī ir, kā radītājām, tiesības arī piešķirt sodu, ja cilvēks atklāti pret viņu saceļās, ja cilvēki atklāti viņu nicina, un tāda pasaule izveidojās pirms plūdiem. Tas bija Dieva sots. Jā, mēs nevaram noliekt, Dievs sodīja tālāk pasauli. Arī pēc plūdiem Bībelē pieminēta divu pilsētu iznīcināšana, Zodoma un Gomora. Un ir sacīts, ka Zodomas ļaudis bija ļauni un grēcīgi kunga priekšā. Un Dievam bija tiesības, visas tiesības, kā radītājām, arī šīs pilsētas iznīcināt par viņu ļaunajiem darbiem, par viņu grēkiem.
Un tur mēs varētu izlasīt pirmā Mozus sastās nodaļas un sastopantu. Dievs it kā parāda un iedod dzīvību, virzienu un labklājību un tā tālāk, bet ar noteikumiem. Un kāpēc tāda noteikuma vispār ir? Izlasam tekstu, 1. Mozes 6. nodaļas 7. pantu.
Es iznīcināšu no zemes visus cilvēkus, kurus esmu radījis, cilvēki līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis.
Vēl izlasam tā pašā nodaļā, 1. Mozes 6. nodaļā, rakstīts no 5. pantu un 8. arī.
Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augti nauga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Bet Noā atrada labvēlību Dieva acīs.
Tātad Dieva dievišķa atmaksa. Viņš prot izšķirt precīzi un pareizi un taisnīgi, kurš saņem sodu par ļauniem darbiem un kurš saņem atmaksā arī kaut ko labu, kaut ko vērtīgu un svētīgu. Noā bija atradis žēlstību viņa acīs. Jautājums paliek mums, vai mēs jūtam, kāds gars mūs vada, kad mēs dodamies pie saviem līdzcilvēkiem izteikt viņiem līdzjūtību. Šajā gadījumā Ijaba draugi bija viena slikta gara vadībā, un tādēļ viņu runas pret Ijabu bija tik ļoti sāpinošas, tik ļoti nevājošs pret ījāpu kā pret savu līdzcilvēku. Un pārbaudīsim sevi, savus attiecības ar savu Dievu.
Jā, te vēl varētu tieksim, pieminēt to, ka šie draugi Dievu atklāja nepareizā
veidā.
Tagad tā, šodien. Kā mēs šodien varam atklāt Dievu nepareizā veidā, būdami kristieši? Vai es varu atklāt Dievu nepareizā veidā, ja veidot radīt viņu par viņu iespaidu, ka viņš ir tik nepievilcīgs, ka no Dieva vajag jo tālāk, jo labāk?
Protams, ka mēs varam nepareizi atklāt Dievu, ik sevišķi tad, ja mēs sevi saucam par kristieti, bet paliekam paši ar savu pašslapnumu, paši ar savu gudrību, ja mēs to nelūdzam no Dieva katrā situācijā, ja neesam pazemīgi, ja mēs neļaujam Dievam veidot mūsu raksturus.
Jā, paldies. Tātad, mani darbi neatbilst manai rīcībai. Un mēs saucām nelietis, ja varētu teikt liekulis. Un daudzreiz esam dzirdējuši, ko tu tie svētie baznīcā liekuļo, pavērojot, kā viņi dzīvē dzīvo. Un ar tādu veidu mēs rādām iespaidu, kad es savu dzīves veidu, ko visapkārt man redz, ar kuriem cilvēkiem kopā es dzīvoju, es viņu notušēju, jo es aizies baznīcu. Un es esmu kristietis, un es atkal izsūdu savus grēkus, un es atkal turpinu. Un cilvēciskā skatā es esmu liekulis. Tātad Dievam šādās situācijās gandrīz ir jārada brīnums. Ir tāds virsraks mums. Ja kungs radīs brīnumu, pa kādu brīnumu ilustiet runa?
Bībelē ir ļoti daudz, kur mēs varam lasīt, kādas brīnumus Dievs dara. Mēs nonāksim arī līdz šim brīnumam, kas tieši ir domāts šodien. Bet es gribu iepriekš teikt, ka Dievs tiešām ir tik brīnišķīgs, ka viņš runā ar katru no mums tajā valodā, kā mēs saprotam. Viņš spēj nonākt tajā līmenī, kurā mums ir zināšanas, izpratne vai arī attiecīgi vārds, kāds ir dots, lai mēs to saprastu. Un ir tādi brīnumi, kur Dievs ir rādījis savu svētību. Un gribētu, lai izlasa no pirmā ķēniņa grāmatas Sarepts atraitums stāstu.
Un Elītai sacīja, nebīsties, ej un gatavo, kā es sacījusi, bet lūdzu iztaisi arī man mazo plāceni pašā sākumā un liec to iznest man ārā. Bet savām un sava dēla vajadzībām sagatavo vēlāk. Jo tā ir sacījis tas kungs, Izraēla dievs. Mielti tīnai neizsīks un eļas apaļā krūzē nepietrūks līdz tai dienai, kurā tas kungs atkal dos lietu virs zemes.
Un te mēs redzam, ka Dievs tiešām ir labs un viņš apsola. Un ja cilvēks arī paļaujās šim apsolījumam, tad arī viņa tīnē neizsīks mielti un eļas arī netrūks nekad. Tātad ir tomēr šis ticības moments svarīgs. Un vēl varētu izlasīt no Jozua grāmatas 10 no 12 līdz 14.
Toreiz Jozua lūdzu to kungu tai dienā, kad tas kungs nodeva amoriešu Izraēla bērnu rokās, un viņš izsaucās Izraēla bērnu priekšā. Sauli, apstājies pār Gibeonu un tu, mēnesi, pār Ajalonas ielēju. Tad Sauli palika mierā, un mēnesis apstājās, kamēr tauta atriebās saviem ienēdniekiem. Vai tas nav rakstīts varoņu grāmatā? Tiešām Sauli palika debesu vidū un stāvot un nesteidzās noiet veselu dienu. Un nebija nevienas citas dienas tādas kā šī, salīdzinot ar iepriekšējām un arī ar nākamajām, kurā tas kungs tā būtu paklausījis cilvēku balsu lūgumu, jo tas kungs karoja Izraēla labā.
Un te mēs lasījām par to, ka Jozua lūdza un Dievs paklausīja. Tātad Dievs arī uzklausa cilvēku lūgumu. Un tas nebūtu nav nekas tāds vienkāršs, kas šajā piemērā ir minēts. Ja, ka tāds gadījums vairāk nekad nav atkārtojies. Kad ir saule apstājusies, lai Dievu bērni uzvarētu. Un kārtējais brīnums, ko piedzīvoja tāds īpašs bija, kur mēs lasām 4. Mozes grāmatā. Tur visa 16. nodaļa sīk apraksta šo stāstu, kas praktiski parāda, kādas bija attiecības Izraēla tautai ar Dievu, kā viņas veidojās. Bet mēs varam, diemžēl, laika dēļ lasīt tikai tādus dažus izvilkumus un lūkšu māju to izdarīt, jo viņa zina, ko tieši izlasīt.
Un Mozes sacīja Koraham, Levija dēli, uzklausiet mani. Vai tas jums vēl par maz, ka Izraēla Dievs jūs ir izraudzījis no Izraēla draudzes, lai jūs viņam tuvotos, lai piedalītos tā kunga mājokļa aprūpas darbos un lai nostātos draudzes priekšā kalpot tai? Un tas kungs runāja uz Mozu un Āronu sacīdams, atdalieties nost no šīs draudzes, lai es tos acu mirklī aprīju. Runā uz draudzi un saki, atkāpieties nost visapkārt no Koraha, Datana un Abirāma mājokļiem.
Kāpēc Dievam vajadzēja tā rīkoties? Kāpēc viņš tādu ziņojumu? Kāpēc šeit bija kaut kas ekstravagants, bija jāpielieto kaut kas netradicionāls? Jau ir netradicionāli arī bija ījāvam, pēkšņi viss tur pazūd un aiziet viss bojā. Šeit atkal bija viens piemērs, lūdzu.
Domāju, tā bija Koras, Datana un Abirāma sacilšanās, un tas bija kaut kas, varētu teikt, Sātana gar ietekmē. Nometnē cel nemieru, tik daudz Dievs bija labi darījis, izveids no Eģiptes zemes ar vareniem brīnumiem, tur ir Dieva pravietis viņu vidū, bet šīs personas sacēlās. Un varētu teikt, ka Mozes pats neatriebās, un tas teksts, ja kungs radīs brīnumu, ja, citā tekstā, teikt citās tulkojumās, ja kungs darīs kaut ko jaunu un zem atvērsies, ja, tad visa tauta redzēs, kad Dievs to dara. Redz, tur jau ir tā atšķirība, ka Ījāva draugi vainoja Ījāvu bez kādiem konkrētiem faktiem un pierādījumiem, viņi tikai pa motīviem runāja. Bet Dievs vienmēr, ja viņš pirms saviem sodiem, viņš vienmēr sūta brīdinājumu vēstis, tā bija pirms Noās plūdiem, 120 gadus Noās sludināja, katrs āmura klaudziens bija kā aicinājums atgriezties, tāpat Zodomas Gomoras iedzīvotāji tika aicināti atgriezties. Tagad Izraēļa nometnē viss tiek darīts, Dievs pats parāda brīnums un vienalga tauta vēl saceļās, tas bija ļoti smags pārkāpums, kur Dievs sodīja, lai ierobežot ļaunumu, un lai dot citiem iespējas arī godbīgi un pareizi dzīvot.
Ja vēl varētu teiksim tā, Dievs bija pietiekoši, devis pierādījums, segumu saviem vārdiem. Viņš bija izvedis viņus no Ēģiptes zemes, viss šie piedzīvojumi bija ar mannu, tiek baroti, tas nav brīnums?
Protams, ka jā.
Mums šodien jāstrādā, es nevaru gulēt no rīta, iziet ārā, un man tur būs mani. Un tā tālāk, un tā joprojām. Un šeit laikam viņi bija izsmēluši Dieva pacietību un vēl būtībā varētu teiksim tā teikt, ka viņi apvainoja Dievu, bet to Dievu viņi, protams, neredz, bet viņi apvainoja Dievu Mozes personā.
Tā sacelšanās jau bija, varētu teikt, dziļas saknes laidus. Pēc tam, kas zem viņas aprī, tauti jau tie, kas bija dumpinie gara, apdvēsts sacīja, jūs esat nokāvuši Dievu bērns vai Dievu ļaudis, ja tā sacelšanās turpinājās. Tad tas parāda, cik bīstam ir padoties Sātana garam, ka mums vienmēr vajag lūgt un domāt, lai mēs esam Dievu gar vadībā un skaidrā izpratnē par lietām un kalpot Dievam, nevis Sātanam, nevis dumpotos.
Jā. Nu tā tur ir bija 4. Mozes 16. Nodaļas un 30. un 31. pānu.
Bet ja tas kungs, ko jaunu rādīs, ko viņš vēl līdz šim nav rādījis, un zeme atvērs savu muti, un tā tos aprīs līdz ar visu, kas tiem pieder, ka tie dzīvi nogrimst ellē, tad tikai ar šo jūs atzīsit, ka šie vīri ir to kungu nicinājuši. Un notika, tiklīdz viņš šos vārdus bija beidzis runāt, tad zeme, uz kuras tie stāvēja, pāršķēlās.
Ja, nu šeit ir tas šīs trešdienas virsraksts, ja kungs radīs brīnumu, ja citos tulkojumās vai ordinālā, ja kungs kaut ko jaunu radīs, ja, tad viss tas ir par to, ka Dievs patiešām pagodināsies, Dievs parādīs. Nav tā, ka tikai šeit, šajā apcerē tiek parādīts abas puses. Viena puse ir šī sarežģītā ījāba puse, ījāba ciešanas, ja? Bet ir arī parādīts šeit otra puse, ka patiešām ir arī gadījumi, kad Dievs patiešām arī soda konkrēti. Pirmā gadījumā ījāba Dievs nesodīja, bet šeit parādās ar vairākiem piemēriem, ka Dievs patiešām soda.
Jā, nu mēs visos šajos piemēros varam redzēt, kad Dievs sodi, nav paredzami, izņemot šis Korah gadījums, kad viņš tika, kad viņš bija paredzams. Un Dievs mūs vienmēr ir gatavs svētīt un izglābt. Un visu, ko viņš dara, tas ir tiešām, lai mūs izglābt.
Es nesapratu to vārdu, ko tas nozīmē nav paredzami. Es domāju, ka tieši otrā 120 gadus Noās sludināja, ka nāks plūdi, izglābieties, ejiet šķirstā, viņu izsmēja un pateica, ka viņš nav normāls. Tāpat, ka Lats vēl aicināja atgriezties, tad teica, nu, uzskatīja, ka viņš nenormāls palicis, ka viņam varbūt saulē galva pārkars, uz ko viņš te runā, kāda te iznīcība nāks par Sodomu Gomoru.
Pēdējā daļā, par kur mēs tūlītās pāriesim, tur ir tāds moments, ko mēs varētu pierakstīt, ka nav paredzami. Cilvēks saka, visi palicis kā no tēvu laikiem bijisi, nekas nav mainījies. Ja? No tēvu laikiem bija palicis un zem nekur neatvērās vēl nekur. No tēvu laikiem nekad nebija, ka saknā jūra tiek pāršķirta. No tēvu laikiem Eģipte nebija tā, ka katru rītu ir manna. Bet tagad iet noslēgums, tātad Dievs neko nedara, neatklājas to saviem praviešiem. Nu, un tagad gan mēs pienākam pie fakta, ka nu Dievs tagad izpilda savu solību, jeb kā varētu teikt tā, to, ko pravieši ir sludinājuši. Nu, gan ir nolēsums, tātad grēka sekām, grēka izcelšanās, grēka rezultātam, kamēr visi ir iepazinušies, nu ir sekas. Nu ir nolēsums līdz galajam punktam. Šodien pasauli par to smējās. Tātad mēs sakam ar nosaukumu, ar kādu mēs sakam? Pastarā dienas laiks, otrā nāve. Tātad šāds ir visāks arī mūsu apceļiem tematikā ir. Kas tas, nu ko tas iedziens vispār nozīmē? Rakstīts ir otrā nāve. Cilvēki nevar saprast, kā tas ir otrā nāve. Un kas ir trešā nāve un tā tālāk.
Jā, nu, Bībele runā par divām nāvēm un augšām celšanos divos laikos, varētu teikt, par divām augšām celšanām Bībele vēst, jā. Tad ir viena augšām celšanās, ir ticīgo augšām celšanās, Kristum nākot, par ko rakstīts 1. Korintiešiem 15. nodaļā, tāpat 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļā varam pētīt, bet bezdievīgie, tiks modināti pēc šī perioda, pēc tūkstošu gadiem tikai. Un pēc tiem tūkstošu gadiem, varētu teikt, kas notiks pa tiem tūkstošu gadiem, debesīs vēl būs iespēja iepazīties ar tiesas spriedumiem par bezdievīgiem. Nebūs tik primitīva notiesāšana, kā Ījāba notiesāja trīs viņa draugi. Bet varētu teikt, tūkstošu gadu laikmetā izglābtie, kāpēc ir teikts 1. Korintiešiem 6.3, ka vai jūs nezināt, ka jūs tiesāsiet eņģeļus, tad izglābtie piedalīsies lielajā debes tiesas procesā, kur krituši eņģeļi tiks tiesāt un arī bezdevīgā, kas būs palikuši uz zemes. Un tad, kad nonāk svētā pilsēta uz šīs zemes, nu es ar saviem vārdiem stāstu, jo nav laika viss teiks citēt, tad tiks modināti, un tad būs otrā augšām celšanās, tad bezdievīgā tiks modināti, varētu teikt uz pēdējo tiesu, viņi redzēs, kā panorāma visas notikums, un tomēr Sātans sakūdīs viņus iet un uzbrukt lielai jaunavētai Jeruzalemē, svēto pilsētai, un tad uguns kritīs no debesīm, un tad būs tā otrā nāve.
Tātad milzīgi daudz un dažas tēmas arī, kuras būtu vērts un laiks, Bībeles studijām jāņem laiks un materiāli un jāpēc šīs sakarības. Jā, tā tas ir. Bet šī brīdī mēs apstājamies pie pirmās nāves, pie otrās nāves un ko tas iedziens mums nozīmē? Kāpēc ir tāda otrā nāve? Ko mēs saprotam zem otrās nāves iedzienu? Ko Bībele par to runā?
Varam izlasīt Atklāsmes 20 un 5. un 6. pantu. Tur jau kaut kas ir runāts par šo tēmu.
Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, kamēr nebija pagājuši 1000 gadi. Šī ir pirmā augšām celšanās. Svētīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu.
Es gribu apstāties pie jēdziena otrā nāve. Paliekam pie šī jēdziena tagad tā. Kas, ko nozīmē, ko mēs saprotam zem jēdziena otrā nāve?
Tā ir neatgriezeniska nāve. No pirmās nāves Jēzus Kristus soli mūs vēl modināt, bet otrā ir galēja, un tai vairs nav nekādas cerības uz kaut ko vēl.
Ar ko atšķirās pirmā nāve no otrās nāves? Ja nāve kā nāve, jeb pēc pirmās nāves ir kādas privilēģijas attiecībā par to?
Pirmo nāvi principā bauda visi. Nu, būs laika beigās daži, kuri to nepieredzēs. Bet otrā nāve tā ir galīgā grēka un ļaunuma iznīcināšana. Nu, līdz ar to, protams, arī tos, kuri šim grēkam un ļaunumam būs padevušies.
Izlasam Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas un 10. pantu.
Velnu, kas viņus pievīla, iemet uguns un sēru jūrā. Tur bija arī zvērs un viltus pravietis. Tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam.
Ko jūs domājat par to, ka Dievs vēstures noslēgumā pēc pie otrās augšanas celšanās iznīcina sātam un visu ļaunumu? Kas šeit ir? Šeit ir sots? Vai šī ir atkal rīcība, ko Dievs saka radīs brīnumu? Vai mēs varam šim jēdzienām pielikt arī to, ka Dievs radīs brīnumu. Jūs esat redzējuši, ka visa zeme deg? Amerikā tur deg tie kalni, un tur noties meži.
Kāds gabaliņš deg no zemes, bet visa zeme tas gan nav redzēts.
Nu, vispār jau tur runāts nevis par uguns jūru, bet par uguns ezeru. Visa zeme deg tas citāji. Bet varētu atbildēt tā, kam tad būs lemts otrais mirt? To jautājumu atbild Atklāsmes 21 un 8. Tas jau ir iepriekš pateikts, kuriem ir lēmts otrā nāve. Lūdzu izlasīt.
Bet bailīgajiem, neticīgajiem, negantajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs sava daļa degošā sēra un uguns ezerā. Tā ir otrā nāve.
Nu, šeit parādās, ka tātad visi cilvēki, ja viņi teica, vienreiz mirst, ja, nu, būs neliels daudzums pirms Kristus nākšanas, kas dzīvē svētē tiks pārvērst, bet pārējie visi mirst, un bezdevīgie tiek uzmodināti, un stājās tiesas priekšā un otrreiz mirst, un viņiem tas jau ir iepriekš pateikts. Un šeit ir tā nians, ka arī par Bābeles sodu Atklāsmes 18.6 ir teicis, ka arī tiem ir teicis par divkārtīgu sodu. Varbūt to vēl var izlasīt. Atklāsmes 18.6.
Atmaksājiet tai, kā viņa atmaksājusi, un atdariet tai divkārtīgi pēc viņas darbiem. Kausu, ko tā pildījusi, pildiet viņai divkārtīgi.
Nu, tās ir tās divas nāves.
Materiāls pētīšanai, drago radio klausītāji. Mums ir iespējas skatīties rakstos, atzīmēt uz lapiņām, meklēt papildu literatūru. Un vai tas tā ir? Bībelē ir teicis, ka 580 reizes, kad Dievs ir dusmojies. Maija, izlasi.
Dieva dusmas nav emocionāla izpausme salīdzinājumā ar cilvēka niknumu. Tieši pretēji, tās ir daļa no viņa mīlestības. Dievs ienīst grēku, kas turpina iznīcināt viņa radīto būtni dzīvību un laimi. Savā laikā Dievs atbildēs dvēselēm zem altāra, par kurām Jānis raksta, ka tās skaļi sauc, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji, tu netiesās un neatriepsi mūsu asins pie tiem, kas dzīvo virs zemes. L. Vokers uzsver, Dieva dusmas atklājas tikai tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Bet grēks ievaino viņa bērnus un ir pretrunā ar viņa mīlestības nodomu. Bībele atspoguļo Dievu kā būtni, kas nespēja mūžīgi noskatīties, kā viņa radība cieš, un to arī nedarīs. Viņa reakcija ir spriedums par grēku, kas ir iznīcinājis viņa ļaudis.
Nu, ir tāds teiciens, ka redzi Dievu laipnību un bardzību.
Tātad ir Dieva sots, ir Dieva žēlastība, bet viņa iet līdzsvarā. Un šodien mēs dzīvojam žēlastības un piedošanas laikā. Mēs runājam šos vārdus un lasam ījāp grāmatu, lai mācītos, bet ne lai baidītu cilvēkus. Tā ir Bībeles patiesība. Tās ir dīvainas lietas, ko Dievs dara, darīja un nākotnē darīs. Ja mums ir tikai Dieva jērs, kas miris mūsu vietā, tad varam sacīt, ka mūsu rokās ir tikai pusi no evaņģēlī. Jērs ir nokauts. Tomēr Dieva bērni turpina ciest. Jēra darba vissvarīgākajā fāzē. Viņš darbojas kā lauva no Jūdas cilts laika beigās. Tā ir laikmetu ilgu skatījums, kad vienreiz šim ļaunumam un grēkam tiks pielikts punkts, un Dievs atgriezīsies atpakaļ pie sākuma punktu, kur viņš bija nolēmis radot cilvēku mūžīgam priekam, laimei, sadraudzībai un kopā ar Dievu. Uz redzēšanos, dārgo radio klausītāji, līdz nākošām sadzirdēšanās un tikšanās reizēm.